Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սիրիայի հյուսիսում թուրքական հարձակումը շարունակվում է։ Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտել է Անկարայի գործողությունները, իսկ թուրքական հրետանու և օդուժի հարվածների ներքո գտնվող Թել Աբյադ քաղաքում բնակվող 16 հայկական ընտանիքներից 13-ն արդեն իսկ տարհանվել են։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին ղեկավար Արավ Արթանյանը կրկին ճաղերի ետևում է։ Նախորդ տարի հիմնադրամի գումարներով խաղադրույքներ արած Վարդանյանն այժմ էլ մեղադրվում է յուրացման համար, նրա փաստաբանները համոզված են տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդում է։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանը դատապարտում է Սիրիայում Թուրքիայի կողմից իրականացվող ռազմական ներխուժումը, որը կհանգեցնի տարածաշրջանային անվտանգության հետագա վատթարացման քաղաքացիական բնակչության շրջանում, մարդկային կորուստների, տեղահանվածների մեծ հոսքի և ի վերջո մարդասիրական նոր ճգնաժամի, այս մասին ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում, թեմային առնչվող բոլոր մանրամասները լուրերից հետո։ Վրաց հոգևորականները հոկտեմբերի 11-ից կարող են անարգել մուտք գործել վրաց-ադրբեջանական սահմանին գտնվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիր, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցություններից հետո։ Վրաստանի վարչապետը Բաքու է մեկնել երկու հարևան երկրների միջև կռվախնձոր դարձած վանական համալիրի շուրջ իրավիճակի լարվածության ֆոնին, այդ տարածքում, որը դեռևս սահմանազատված և սահմանագծված չէ, անցյալ շաբաթ Բաքուն սահմանային ուղեկալ է տեղադրել հարուցելով վրաց եկեղեցու զայրույթը։ Իրանցի կանայք վերջին 40 տարվա ընթացքում առաջին անգամ կարող են մարզադաշտում հետևել ֆուտբոլային հանդիպմանը, մինչ օրս իրանցի կանայք ֆուտբոլային խաղերը դիտել են տներում, առևտրային կենտրոններում, սրճարաններում կամ մարզական հարթակներում, սակայն գաղտնի բացահայտվելու դեպքում նրանք պատժի են ենթարկվում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը կրկին հերքել է պնդումները, թե Դոնալդ Թրամփն իր նկատմամբ ճնշում է գործադրել հուլիսյան հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Նախագահ Թրամփի և Զելենսկու այդ հեռախոսազրույցը նահանգներում հետաքննության առարկա է դարձել։ Ընդդիմադիր դեմոկրատները պնդում են, թե Սպիտակ տան ղեկավարը փորձել է ճնշում գործադրել Զելենսկու վրա, որպեսզի Ուկրաինայի իշխանությունները քրեական գործառության իր մրցակցի նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու դեմ։ Այդ հեռախոսազրույցի պատճառով դեմոկրատները նախագահի պաշտոնանկության գործընթաց են սկսել։ Սպիտակ տան ղեկավարը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Աշխարհի ուշադրությունը Սիրիայի հյուսիսում ծավալվող իրադարձությունների վրա է կենտրոնացած։ Երեկերեկոյան թուրքական բանակը լայնածավալ հարձակման անցավ այստեղ ռազմական այս օպերացիան, որին Անկարան խաղաղության աղբյուր անվանումն է տվել, հնարավոր դարձավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ամերիկյան ստորաբաժանումները Սիրիայի հյուսիսից դուրս բերելու որոշումից հետո։ Քրդական ուժերը, որոնք տարիներ շարունակ ամերիկացիների ամենահավատարիմ դաշնակիցներն էին տարածաշրջանում, այժմ ստիպված են անհավասար մարտի բռնվել հյուսիսատլանտյան դաշինքի մեծությամբ երկրորդ բանակի հետ։ Սիրիայից ստացվող վերջին լուրերը ամփոփել է Հրաչ Մելքոմյանը։
Սիրիայի հյուսիսային շրջաններին թուրքական օդուժի և հրետանու ռմբակոծություններին հետևել է ցամաքային զորքերի ներխուժումը։ Դեռ 3 քրդական կազմակերպությունները հայտնեցին, որ թուրքական ավիահարվածներից երկու խաղաղ բնակիչ է զոհվել, մոտավորապես 2 տասնյակ մարդ վիրավորվել է։ Սահմանամերձ վայրերի բնակիչները շտապում են հեռանալ ռազմական գործողությունների շրջաններից։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը ռազմական գործողության առաջին օրը բարեհաջող է համարել։ Նախանշված թիրախները ոչնչացվել են, գործողությունը ընթացքի մեջ է, հայտնել է պաշտպանության նախարարությունը։ Թուրքիայի ռազմական օդանավերը և հրետանին հարվածել են միջև 30 կիլոմետր խորությամբ ընկած ավելի քան 180 թիրախների, ինչպես նաև գյուղական Ղամշլու և Դերիկ շրջաններին։ Ղամշլիում ավիահարվածների թիրախներ բանտը, որտեղ բանտարկված են Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների զինյալներ։ Սիրիացի քրդերը հայտնել են, որ Թուրքիան նման կերպ ակնհայտորեն փորձել է օգնել ահաբեկիչներին բանտից փախչելու համար։ Ինչ վերաբերում է ցամաքային գործողություններին, ըստ թուրքական կողմի տեղեկատվության, անցած գիշերը թուրքական ուժերը սահմանամերձ սիրիական Թել Այբաթ քաղաքում 7 կիլոմետր առաջ են անցել։ Իսկ քրդերից և արաբներից կազմված սիրիական ժողովրդավարական ուժերը հայտնել են, թե սահմանամերձ գյուղերում ծանր մարտեր են ընթանում։ Երեկ նրանք դիմել էին միջազգային հանրությանը, հայտարարելով, որ Անկարայի ռազմական գործողությունը կհանգեցնի հումանիտար աղետի, ինչպես նաև իսլամական պետության վերակենդանացմանը։ Միջազգային կոալիցիային և ՄԱԿ-ին նրանք կոչ էին արել Սիրիայի հյուսիսարևելքում անվտանգության գոտի ստեղծել։ 2016 թվականից մինչև հիմա Սիրիայի տարածքում Թուրքիան 2 խոշորամասշտաբ ռազմական գործողություն է իրականացրել։ Որպես ռազմական այս նոր գործողության նպատակ Թուրքիան հայտարարել է իր սահմաններին ահաբեկչական սպառնալիքի վերացնելը և անվտանգության գոտի հաստատելը։ Այսօր փակ դռների հետևում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը արտահերտ նիստում քննարկելու է Սիրիայի հարցը։
Սիրիայի հյուսիսում ծավալվող իրադարձություններին Երևանում եւս ուշի ուշով հետևում են, դա պատահական չէ, թե հաշվի առնելով հայ-թուրքական հարաբերությունների պատմությունը եւ թե աշխարհագրական գործոնը Երևանի կենտրոնից մինչեւ թուրքական հարձակման թատերաբեմ դարձած հյուսիսային Սիրիա ուղիղ գծով ընդամենը 400 կիլոմետր է։ Բացի այդ, Սիրիայի հյուսիսում զգալի թվով հայեր են բնակվում, որոնց ճակատագրով Երևանից զբաղվում են Հայաստանի իշխանությունները։ Լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
Հայաստանը դատապարտում է Սիրիայի հյուսիսարևելքում Թուրքիայի կողմից իրականացվող ռազմական ներխուժումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ գործողությունն ապօրինի որակեց, միջազգային հանրությանը կոչ արեց գործուն միջոցներ ձեռնարկել այդ գործողությունը դադարեցնելու և Թուրքիայի սահմանի երկայնքով Սիրիայի քաղաքացիներին, այդ թվում ազգային փոքրամասնություններին և նրանց իրավունքները պաշտպանելու ուղղությամբ։
Մենք մտահոգված ենք իրավիճակով, որտեղ մեր գնահատմամբ այդ գործողությունը ավելի կխորացնի Սիրիայում հաստատված մարդասիրական ճգնաժամը։
Ավելի վաղ Սիրիայի հյուսիսարևելքում Թուրքիայի ռազմական ներխուժումը դատապարտող հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հատկապես մտահոգիչ իրավիճակ է ստեղծվում ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների համար, հայտարարել էին արտգործնախարարությունից կոչ անելով գործադրել գործուն միջազգային ջանքեր այս ռազմական ներխուժումը դադարեցնելու, զանգվածային վայրագությունները կանխելու և Թուրքիայի սահմանակից Սիրիայի բնակչությանը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Արտգործնախարարության հայտարարության մեջ նաև շեշտվել է Հայաստանն աջակցում է Սիրիայի միասնությանը և ինքնիշխանությանը։ Թուրքիայի հյուսիսարևելյան շրջանում բնակվող հայ համայնքը Թուրքիայի ռազմական գործողություններից չի տուժել, ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության միջին արևելքի և Աֆրիկայի վարչության պետ Արմեն Մելքոնյանը։ Թուրքական ներխուժման գլխավոր թիրախներից մեկը հանդիսացող Թել Աբյադ բնակավայրում ապրող 16 հայկական ընտանիքներից 13-ը, ըստ Մելքոնյանի, ինքնակամ հեռացել են ու ցամաքային ճանապարհով տեղափոխվել հասակե քաղաք։
Ինքնուրույն բոլոր դեպքերում դեսպանությունը կամ որևէ մեկը չի կարող մտնել այդ շրջանները, տնօրինությունը չկա։ 13-ը դուրս է եկել, ապահով հասել են հասակե, 3-ը ուղղակի ցանկություն չեն ունեցել դուրս գալու։ Նույնիսկ այսինքն, եթե մարդիկ չեն ցանկանում լքել իրենց տները, դուրսներ չկան, փառք Աստծո։ Մենք մշտական կապի մեջ ենք և պատրաստ ենք ցանկացած զարգացումների։
Արտգործնախարարության ներկայացուցիչի խոսքով հայերը Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջանում հիմնականում բնակվում են Քամիշլի քաղաքում, որտեղ այս պահին կա մոտ 3000 հայ։ Հայաստանցի դիվանագետի խոսքով Սիրիայում Հայաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է համայնքի ղեկավարության հետ և նրանք այս պահին տարհանման ցանկություն չունեն, քանի որ վտանգ դեռևս չեն զգում։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, նաև Սիրիայի օրինակով պետք է տեսնել, թե ինչ երկիր է Թուրքիան և լինել իրողություններին ադեկվատ։
Թուրքիան հիմա մեզ վրա չի հարձակվել, հարձակվել է Սիրիայի վրա, բայց Թուրքիան մեր հարևանն է։ Եվ սրանք օրինակներ են, որ մեր ազգային անվտանգության խորհրդում նստած մարդիկ դոկտրինի վրա են աշխատում և մենք հանդիպում ենք ունեցել անվտանգության խորհրդի քարտուղար հետ, և ես սրա մասին խոսել եմ, որ պետք է սցենարներ մշակվեն հնարավոր սպառնալիքների հետ կապված։
Իդեպ վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նիստում կարծիք հայտնեց, որ իմաստ ունի նիստից հետո դռնփակ ռեժիմով քննարկել Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված իրավիճակի հնարավոր զարգացումները։
3-3 օրն հայտնի դարձավ, որ կրկին կալանավորվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին տնօրեն Արա Վարդանյանը։ Հիշեցնեմ, Վարդանյանը 2018-ի հետ հեղափոխական շրջանի առաջին կոռուպցիոն բացահայտումներից մեկի գլխավոր հերոսն էր նախորդ տարվա ամռանը։ Բացահայտվել էր, որ Վարդանյանը հիմնադրամի միջոցներով առցանց խաղատներում խաղադրույքներ է կատարել։ Վարդանյանը ձերբակալությունից մի քանի օր անց գրավով ազատ արձակվեց, ապա հրաժարական ներկայացրեց և ներողություն խնդրեց իր առարկների համար։ Վերջին ամիսներին, սակայն, Վարդանյանը կրկին ակտիվացել էր, բայց արդեն ոչ թե խաղատնային, այլ Facebook-յան ասպարեզում, գրեթե ամեն օր խստորեն քննադատելով իշխանություններին, պաշտպանելով Ռոբերտ Քոչարյանին, կասկածի տակ առնելով նաև մարտի 1-ի դատավարության արդարությունը։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Կալանավորվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին տնօրեն Նարա Վարդանյանը, պաշտպան Լուսինե Սահակյանի տեղեկացմամբ, նոր մեղադրանք ՆԱԱԾ-ն առաջադրել է յուրացման հոդվածով։
Եթե մեղադրանքի բովանդակությունն ենք նայում, շատ տարօրինակ է, որովհետև նրա հետ որևէ կերպ չէր կարող այդ յուրացումը կապված լինել, որովհետև հիմնադրամի հիմնարկներից մեկից մատակարարումների հետ է կապված, որ մատակարարումներ իրականացվել կամ չեն իրականացվել, և Վարդանյանը դրա հետ որևէ առնչություն ունենալ բնականաբար չէր կարող։
Արա Վարդանյանը մինչ այս արդեն իսկ մեղադրվում էր յուրացումներ կատարելու, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպության ծառայողի կողմից լիազորությունները չարաշահելու համար։ Անցած տարի հուլիսի 3-ին նա կալանավորվել էր ու ավելի ուշ ազատ արձակվել գրավի դիմաց։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնել էին, թե փաստական հանգամանքների ճնշման ներքո Վարդանյանը խոստովանել էր, որ տնօրինելով Հայաստան համահայկական հիմնադրամին տրամադրված 25 միլիոն դրամի վարկային քարտը, դրա միջոցներն օգտագործել է անձնական նպատակներով, այդ թվում դրանք ուղղելով տարբեր առցանց խաղատներում խաղադրույքներ կատարելուն։ Ինչպես նախորդ, այնպես էլ նոր մեղադրանքը Արա Վարդանյանը չի ընդունում, ասում է փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։ Փաստաբանն անհիմն է համարում Վարդանյանին կալանքի տակ պահելը, պնդում է, թե Վարդանյանը գրավով ազատ արձակվելուց հետո որևէ պայման չի խախտել։ Բացի այդ, Սահակյանի խոսքով Վարա Վարդանյանը լուրջ առողջական խնդիրներ ունի, որոնք համատեղելի չեն կալանքի հետ։
Շատ լուրջ խնդիրներ ունի, մի շարք հիվանդություններ, որոնց մասին ես չեմ ուզում բարձրաձայնել, բայց առնվազն գոնե երկուսի մասին կուզենամ խոսալ, որ նրա ողնաշարը ամբողջովին վիրահատած է և հավաքված է տիտանից, և ինքը շատ լուրջ խնդիրներ ունի, բացի դրանից ինքը առանց ապարատների գիշերները չի կարողանում քնել, և յուրաքանչյուր գիշերի կյանքի համար կարող է վտանգավոր լինի։
Նոր մեղադրանք առաջադրելը պաշտպանները պայմանավորում են Արա Վարդանյանի վերջին շրջանում ծավալած հասարակական քաղաքական գործունեության հետ։ Պաշտպանները պատրաստվում են որոշումը բողոքարկել վերաքնիչ քրեական դատարանում, մտածում են դիմել նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Վարդանյանի պաշտպանների հայտարարությունների վերաբերյալ ազգային անվտանգությունից դեռ չեն արձագանքում, խնդրելով առցանց հարցում ուղարկել։
Ամենամեծ Երևանի Երևան տոնակատարություններն այս տարի կանցկացվեն հոկտեմբերի 19-ին։ Կառավարությունն ու քաղաքապետարանը փորձում են այս անգամ որոշակիորեն փոխել գլխավոր քաղաքային տոնի անցկացման տարիներ շարունակ գործած դրամաբանությունը։ Նախ որոշվել է նվազեցնել տոնակատարությունների համար բյուջեից հատկացվող գումարի ծավալը, դրա հետ մեկտեղ խուսափելով հանրապետական իշխանության տարիների պրակտիկայից, երբ ծախսերի մի զգալի մասը հայտնվում էր մասնավոր բիզնեսի ուսերին։ Բացի այդ, քաղաքապետարանը ցանկանում է, որպեսի 2019-ի Երևանի Երևանը կենտրոնացած չլինի մայրաքաղաքի միայն մեկ հատվածում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ Երևանի օրն այս տարի կնշվի հոկտեմբերի 19-ին։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը կառավարության նիստին զեկուցեց։
2005 թվականի հունիսի 23-ի 822 որոշմամբ Երևանի օրը նշվում է հոկտեմբերի 2-րդ շաբաթօրը, ըստ այդմ այս տարի այն պիտի տեղի ունենար հոկտեմբերի 12-ին, սակայն հաշվի առնելով, որ Երևանի օրվա միջոցառումներին մասնակցում են շատ օտար երկրահյուրեր, քույր քաղաքների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Սփյուռքահայ մեր շատ հայրենակիցներ, ու նաև այս աշխատանքների կազմակերպման համար ցանկալի է, որ օրը լինի շատ ավելի ճկուն միջոցառումը կազմակերպելու համար, ըստ այդմ առաջարկվում է փոփոխություն կատարել համար 822-ը որոշման մեջ և սահմանել, որ Երևան քաղաքի օրը նշվի հոկտեմբեր ամսին, և ըստ այդմ այս տարի սահմանել այդ օրը հոկտեմբերի 19-ը։
Երևանի Երևան 2801 ամյակի տոնակատարությունների համար այս տարի նախատեսվում է ծախսել 150 միլիոն դրամ։ Այս մասին էլ այսօր հայտարարեց փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանը։ Հիշեցնենք, 2018-ի միջոցառումների համար նախատեսված բյուջեն ավելի քան 800 միլիոն դրամ էր, որից ծախսվել է 507 միլիոնը։ Փոխքաղաքապետն ազատության հարցին ի պատասխան ասաց. «Նախորդող տարիներին Երևանի Երևան տոնակատարություններին մի շարք նվիրատվություններ են եղել եւ Հովանա որչական օժանդակություն, որը այս տարի չկա, եւ քաղաքային այս իշխանությունը կտրականապես հրաժարվել է նվերներ ընդունելուց,
որովհետեւ նվերները ուղակի չեն լինում, եւ մենք միմիայն ծախսում ենք այն բյուջեն, որը նախատեսվել է Երևան քաղաքի բյուջեով, եւ Երևանի Երևան տոնակատարությունը որևէ մեկենաց չկա այս դեպքում։
Այս տարի տոնակատարությունները չեն կենտրոնանա քաղաքի կենտրոնում, այլ հավասարապես կանցկացվեն բոլոր վարչական շրջաններում։ Մեկ պաշտոնական միջոցառում կլինի օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, որտեղ մեկ տարվա կատարված աշխատանքների մասին հաշվետվություն է ներկայացվելու։
Լսեցիք արդեն, որ այսօր կառավարության ամեն շաբաթյան իստներ, դրա ընթացքում գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները տարբեր հարցերի անդրադարձան Վայոց ձորի մարզպետի հրաժարականից մինչև պետական գնումների քաղաքականություն եւ Սևանի էկոլոգիական վիճակ կառավարության իստի մանրամասները հեռախոսով կփոխանցին Այրան Ալբանդյանը։
Կառավարության այսօրվա նիստին Վայոց ձորի մարզպետ Տեր-Դատ Սարգսյանի ազատման դիմումը հաստատվեց, օրակարգային այլ հարցերը զեկուցվող հարցերը այն մասնավորապես կառավարության որոշմամբ 30 միլիոն դրամ կհատկացվի վարչապետի աշխատակազմին, մեր ժամանակների հերոսը մրցանակաբաշխության հաղթողներին պարգևատրելու նպատակով, թվով 45-ն են այդ մրցանակաբաշխությունում հաղթողներ ճանաչվել։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ 2020 թվականի հունվարի 1-ից աջակցություն կստանան նաև 1998 թվականի հունվարի 1-ը ներառյալ եւ դրանից հետո հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամները եւ առաջին եւ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցած զինծառայողները։
Սա արդեն երրորդ այդպիսի որոշումն է, որ մենք հետ ենք գնում, այսպես ասած, և ըստ էության այս նոր որոշումն էլ կայացվում է նույն պարամետրերով, ինչ որոշում կայացվել են նախկին համանման որոշումները, ճիշտ է, պարոն Տոնը։
Ճիշտ է, պարոն վարչապետ, ես կարող եմ օրինակ վերել ուղակի, որպեսզի պարզ լինի մեր քաղաքացիներին եւս, եւ եթե զոհված սպայի ընտանիքը պետությունից արդեն իսկ ստանում է 60,000 դրամ, ապա հիմնադրամից հավելյալ կստանա ամսվա նաև ամսամեջ նաև 240,000 դրամ։
Մեկ այլ որոշմամբ կառավարությունը հաստատեց անտառավերականգնման եւ անտառապահպանման աշխատանքների միջոցառման ծրագիրը։ Այս նախագծի քննարկման ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև բնապահպանական մի շարք խնդիրների, անդրադարձ եղավ նաև Սևանի շուրջ առաջացած մի շարք խնդիրների, որոնց վերաբերյալ վարչապետը հնչեցրեց իր գնահատականը։
Գիտեք, իմ կարծիքով հիմա Սևանի ափին կան օբյեկտներ, որոնք իրանք տեղով էկոլոգիական աղետ են։ Այդ մարդիկ աղտոտում են Սևանը, այդ աղտոտման արդյունքում կրում են տնտեսական վնասներ եւ կառավարությունից պահանջում են, որ քաղաքացիներին ուղղորդեն, որ գնան իրանց աղտոտած ջրերում եւ իրանց կներեք հավաբուն հիշեցնող բաներում, օբյեկտներում հաց ուտեն։ Եվ ընդհանրապես սա բանը քաղաքակրթական հարց է եւ մենք պետք է այդտեղ լուրջ վերաբերվենք։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց տա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ինքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանն ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թվարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։